Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Egay Samar.
At ako si Glenn Diaz. At ito ang Anong Kwento Natin.
Samahan ninyo kami para pag-usapan ng iba't ibang bagay na may kinalaman sa Kathang Filipino, Linggo-linggo.
Off the stroke na naman. At para sa aming ikatatlong episode, para sa aming ikatatlong episode ngayong linggo, pag-usapan natin ang ilang bagay tungkol sa mga pader.
Sorry, umasa pa naman ako na tungkol sa San Tinakpan, charot.
Ay nako, alam ko, nag-post ako kagabi, sabi ko, grabe na talaga itong marketing ng Janus Silang. Tapos,
hoy.
Apparently, ginamit nga siya sa marketing ng Janus Silang. Nakakatawa lang.
FYI, na ikaw yung pumili ng kwento nito, wala siya sa selection
sure.
ko.
So, I'm sure na manipulate ako in some way para piliin itong kwento. Yeah.
So, kumusta? Kumusta, Glenn?
Okay naman, ang aga.
Ang aga, dahil ikaw yung nag-request. Meron ka, so, ngayon, nagre-record tayo ng November 28. Pero lalabas itong episode na ito sa YouTube channel ko. So, search nyo lang Edgar Calabria Samar ng December 18. So, magpapasko a week before Christmas at December 20 sa, kung nakikinig kayo sa Apple Podcasts, Spotify, so pakisubscribe. So, December 20 naman ito lalabas. So, magpapasko na.
Bagay na bagay yung ano subject matter sa Pasko, no?
True. Pasko ng pagkabuhay, charot.
Ba't mo kami iniwan?
So, ikaw, pero ikaw sabi mo, di ba, na kaya anong oras? Alas 9 ngayon dyan sa Pinas ng umaga tayo nagre-record. Ito yung earliest mo ba nagising in the past 7 years?
Hindi. Lagi akong, grabe ka, lagi akong maagang nagigising actually dahil ano, insomnia. Sige, gusto ba natin yung
wow. Ang maagang nagigising o maagang natutulog?
Well, yeah, natutulog ako ng mga 3-4, pero nagigising ako ng 7.
Sorry. Agard. Pero at least nakadalawang sleep cycles ka pa nun. Importante naman daw yung quality ng sleep.
Totoo. Para may panaginip naman. So parang lumalim, may REM. Ano
naman? Anong panaginip? So anong panaginip mo kanina?
Pero hindi ko na maalala. But it doesn't matter. Wow. Anyway. Ikaw, Egay, kamusta? Maga?
Okay din. So, yes. Normal naman. Ako naman,
exercise ka na?
For today, hindi pa. Ginagawa ko kasi siya bago maligo. Pero dahil nga maaga tayo ngayon at gusto ko naligo, alam mo na tayo, di ba? Feeling lalabas ng bahay sa naliligo muna bago mag-record. So hindi pa. So siguro mamayang hapon na. Pero malamig na ngayon dito, naka-on actually yung heater. So biglang nag-drop.
So siya,
parang mga 4 degrees. Eh actually ngayon pala 8 degrees lang, pero malamig pa rin. Feeling mo malamig.
Not so bad.
So, kasi nga magti-t-shirt lang ako kaya inon ko pa rin yung heater kasi ayoko na magbalot na balot.
Shit. Medyo yun ang hindi ko nami-miss sa ano sa winter.
True, hindi ko rin naman nami-miss. Nakakatamad lumabas.
Oo,
nakaka-realize ko kahapon nung bibili lang ako ng ano ng lulutuin.
Production ng bulsa, di ba?
Oo, tsaka nakalimutan ko sa kamay. So nakalimutan mag-gloves. So ang lamig-lamig, sabi ko, Lord, bakit biglang lumamig ngayon? Sobrang lamig. So anyway, so yun. So, tayo ngayon ay, ano nga, episode 30, di ba? So, ngayon yung top 2. So, itunutuloy pa rin natin yung top 3 natin dito sa mga agos sa disyerto. So, sana nagustuhan nila yung first 2 episodes natin ano na lumabas nitong nagdaang dalawang linggo. Of course, hindi pa lumalabas ngayon kasi December pa lang. Yan yung kopya mo, book-alike.
Kasi hindi, nasa loob siya. Kasi sobrang ano na niya, sobrang brittle na ng mga...
Okay lang naman kung Bukalay, kasi hindi na ito available, di ba?
Hindi na. Pero original kasi sa akin, hindi yan Bukalay. Hindi
bukalay. Bakit kaya hindi wala pang kumukuhang university press para mag-pick up nito?
Wala pa kasing 50 years. So.
Ganun ba?
Ikaw lang. Oo nga, maganda nga yan.
Posible kayang nasa National Bookstore yung copyright nito at yun yung mahirap.
Posible.
No? So... isa sa mga dahilan. 'Di ba? Kasi halos imposible tingin ko na walang nag-iisip na kumuha na university yeah. press. Parang ganoon siya kaimportante ano na anthology. So, 'yun. So, recently ay nanonood din tayo. Babanggitin ko 'to kasi may ilang mga nagme-message sa atin na tungkol sa pag-recap ng Drag Race at ng ngayon Survivor na pilit na nga rin kita naman.
Huwag natin pag-usapan ng Drag Race UK na kasi
true kasi ayaw mo nung nanalo na ako naman gusto ko bigyan ng chance ang kabataan lang,
ang mga kabataan grabe ka
bigyan ng chance ang kabataan sa tingin ko deserved naman niya so ibig sabihin nung nanalo nung season 7 si Violet of course hindi siya ano no so hindi siya para siyang crystal talaga in the sense na kasi first episode yung kanyang runway na ano sisimula na parang mini challenge nga lang yun eh yung 2-in-1 yung reveal. So yun, pero after nga nan parang hindi naman siya lutang na lutang, di ba? Considering na marami kasing yun yung season na maraming fashion queens talaga dun sa season, di ba? Fame na nandun si
oo nga. So hindi siya pala ngayon yun ang race chaser, no?
Ay, true. Alala na. So yun. So nung season 7, ang bet mo ba ay like mo na nun sina Katya?
Actually, Trixie ako nun. Pero parang, oo nga. Pero sadly, ano siya, parang loser nga siya nun, mga panahon yun. Pero ako ba, ba't parang boomer ako mag-isa pag mga ganyan? Ngayon, bagong generation ako.
So gusto mo may napatunayan na muna? Mrs. Kasha Davis, mga ganyan.
Medyo, yeah, true. Medyo feudal, no? Nang medyo
harsh. Ako gusto kong i-reward yung fact na talagang focused siya. Ito yung gusto niyang gawin. Wala naman siyang denial na limited yung skills niya na pagdating dun sa comedy. Hindi, parang hindi naman din talaga, I mean, yung mga comedian ay napapatawad natin na fail yung passion most of the time.
Grabe ka. Hindi, ano ba kasi ang mas mahalaga sa mundo?
Hindi kaya nga. I mean, so merong, kumbaga merong binibigay na, in a sense na primacy sa performance o aspect. At sa Drag Race mostly, pag performance, laging comedy yung highlighted. Ano? Siguro dahil nga dun sa parang yung nature ng comedy mismo bilang ng katatawanan bilang isang uri ng himagsik, ano? So kaya yung di ba, so parang yung na hindi masyadong seryoso ganan, so yun. So anyway, so basta ako happy ako.
Ano, isip ko lang talaga parang ano ba itong mga twink na naman, parang dami-dami ng parang ano na, sobrang ano na ng posisyon ng mga twink sa mundo, di ba?
Sobrang ano.
Mga privileged. Sorry. So obviously, projection ito. No? Mga personal na pinagdaraan.
May galit. So yun. So anyway, yan. So at siguro, next time mag-update tayo sa mga nangyayari sa Survivor. Nakahabol ka na, so ikaw ay nanonood na rin ng current
season. True. Tapos sobrang weird kasi nga, ang pinapanood ko, ang sinis mo lang ako sa simula. So nanonood ako ng 1. Nasa 2 na ako ngayon.
Okay.
So parang tapos, intersperse yung current season. So medyo 41. Interesting yung ano. Medyo ano yun. Parang nakaka-jolt minsan yung pagkakaiba ng laro.
True. Ang laki ng pagkakaiba. So anyway, so good luck kay Erica.
True. Pinoy pride. Go Erica.
Pinoy pride siya. Okay. So yan. So ngayon, ito na yung pangalawa mo. Ano? Ito yung top 2 mo. So of all the stories sa mga Agos sa Disyerto, ito yung napili mo na pinaka- okay, para sa'yo.
Pangalawang point. Pangilan mo to, Egay?
Sa ranking ko...
Nasa top 10 mo ba to?
Nasa top 10 ko naman to. Nasa okay. First half ko. I think number... Sasabihin ko talaga kung pangilan. Wait, check.
Go lang.
Ito ay pang...
10.
Hindi naman. Pang 8 ko.
Ay, okay. O, not so bad.
Mas mataas din siya dun sa Kentin. Kasi sabi ko yung Kintin ay 9 ko. So,
oo nga. Okay. Pang 8. Ano siya? Siya yung top 1 mo na Mirasol o hindi?
Top 1 ko na Mirasol. Ano ba yung mga Mirasol?
Sabi, bilang mahilig ka sa ano? Yung lagarian, mga aso, saka yung isa pa.
Ay, hindi. Mas mataas yung ang biktima ko.
Ay, okay.
Yun yung number 5 ko.
Okay. Ay, wow. Wow.
Oo. No spoilers. So, yun yung number 5 ko. Yan. So,
okay.
Siguro, pag-uusapan naman natin to kasi after ng unang 6 episodes natin discussing our top 3 ay babalikan natin itong buong anthology para sa lightning round ng 2-10 button, di ba? Hindi, parang wrap up lang ano nung buong anthology at kung ano yung mga pwedeng na miss natin sa earlier sa other stories.
Imagine ko na yung trend alert ng mga karahasan.
True.
Oppression.
Yeah, so
anyway. San Roque bilang pangalan ng bayan, ganyan. Anyway, so game na ba? So napili ko to, super interesting sa akin yung topic dahil may colder Emmy na naman. Tapos pero may nangyaring zumping dun sa dulo na sobrang ano, well, sa akin, hindi ko inaasahan. Diba? Na parang...
Ang comment ko dun ay, Ay, ito. Kaya niya pinili itong kwento na to. Ito ang kanyang... Ano yan? Kubling paglanas ni nanasa.
Grabe ka. Grabe ka. Hindi lang yung reincarnation, Eme. Pati yung as in after nung...
No, yung specific na direction ng reincarnation na yan. Parang...
Napunta siya sa Seattle Grace Hospital. Yun,
sa Sinabi mo na ba yung title?
Anyway, yung napili ko ay ano, Eli Eli Lama sa Bacchani. Paano bang bigkasin yun? Tama naman siguro yun, no? Well, may iba pa bang paraan, no? Ano bang, anong language to, eh, guy?
Hindi ko alam. Ina-assume ko siguro ay...
Dahil... Aramaic, ganyan.
Oo. Or Greek. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Wala akong idea.
Kasi galing...
So, pero kung sa Bible nga, so baka Aramaic nga. So, pero... Hindi kasi siya din tinatranslate sa English sa Bible, di ba? Parang isa sa mga lines na...
Ay, talaga ba? Oo, ay, na, talaga. Hindi ko alam yun. Okay.
Yun mismo. Parang marami sa... I mean, the fact na nakarating din sa atin. At supposedly, nandun siya sa isa 7... Last words ba? Tama ba? Last words pa yung term? 7 last words ni Christ, di ba? Tapos, isa siya dun sa mga... Alam natin yung version sa language nito.
So, yung Eli Alice Lama sa Bacchani ay... God, ano to? My God, why have you forsaken me? Ay, tama yan, ha? Parang, anong Tagalog nun? Paano siya tinatansay sa Tagalog?
Diyos. Ama. Siguro,
Ama. O Diyos.
Bakit mo ako pinabayaan? Yun yata, eh. Okay. By the way, kasama pala natin dahil open itong recording na ito sa patrons ng aking Patreon site. So kasama natin ngayon ulit si Pao, siya yung nandito ngayon. At alam ko ay religious, tama ba? Baka na may misrepresent ko si Pao. So siguro pinagtatawanan niyan tayo sa mga comments natin dito. Ako naman ay graduate ng Catholic school mula grade 1 hanggang college, pero sadly ay wala, parang wala akong contribution at nagsakristan pa ako, ha? So pero yun, ayan, sa naalala ko ay ganun, parang ama bakit mo ako pinabayaan,
ayan, siguro, tama, okay
something,
tama yan hindi iniwan, iba yun.
ano yata yun, daddy bakit mo iniwan.
Anyway, so yan, tamang-tama ba, I'm sure may mga mamimiss akong mga biblical or ano, Catholic na mga references, no? Ayan. Tama ako. Excuse me. Tama po ako, Aramaic.
Oh, Aramaic.
Interesting na may nakarating na Aramaic sa atin, no? Wala lang. Kasi di ba sobrang ano nun, medyo parang...
Siguro nga...
Lumang-lumang ano, wika.
Baka nga hindi siya... Ayokong mag-surmise. Walang basis ang aking assumption. Baka lang talaga. Pero,
dahil meron kang 3 units in ano, translation.
Di ba meron tayong mga linya na foreign pero I mean halimbawa sa English na ipasok na. So baka meron siyang ganung character nung halimbawa nung nagta-translate for King James na version. Parang ito yung isa sa mga kung sa misa halimbawa baka madalas na banggitin talaga ng mga pa. At considering na before nung Second Vatican ay hindi naman sa vernacular ginagawa yung mga misa, so talagang direkta yung mga quotations, kaya ang daming kaya naging ano, 'di ba, sa atin
yung Latin,
o yung mga Latin ay naano. So baka kung Latin yung language ng misa, so baka itong may ganung character na may aura siya ng iba pa din, ng foreign pa din, at
pwede.
Yung complicated na charm ng foreign na ito nandoon. Okay.
Parang yung sa Colorum, no, nauwi siya sa Colorum Ec, yung dulo ng isang dasal. Anyway, sana mali ka, pero parang tama yung logic. Sana mali yung mga hinuha mo. Anyway, so yun, gusto ko lang ipauna, no, kasi obviously, pati halimbawa yung epigraph nito, ang Kalbaryo ay isang landasing muling-muling tatalunto ng tao. So obviously, ano talaga to? Parang ganoon talaga yung framework niya, yung paradigm niya, no? Tulad ng nabanggit ko kanina, napili ko to. So yun, ano ba to? So kung may mga mamimiss akong references, halimbawa dito sa ano, as in yung mga ano talaga super obvious na reference, hindi ko magigets. Kasi galing kasi ako sa ano, sa godless na ano,
satanismo
tema, oo. So anyway, so yung ayan, so yun yung epigraph niya, may bibanggit ng Kalbaryo, tapos yung nahati yung kwento sa tatlong bahagi, no? Number one, paglalakbay sa dugo. Number two, so tumatawa ako out of nervousness, no? Number two, or out of ano, parang absurd na itong mga bagay na to. Number two, gasgas, dugo ang mga tuhod. Tapos number three, dumaramba, umaalimbukay ang dugo. So parang harsh, no? Parang harsh talaga to, no? So parang, ayan, harsh talaga. Pati yun nga, may mga reference sa Calvary pinagdaanan ni Jesus. Ayun. So, yung kwento ay umiikot kay Elias. Trend alert. Feeling ko trend alert din tong mga pagpapangalan ng mga tao kay Elias, no? Isang nung nagsimula yung kwento, parang ano, minor de edad si Elias. Tapos ano lang, very casually nakapatay siya ng person, no? Parang nakapatay siya by accident dahil parang may nakita siyang
saya mo.
Pinagsasamantalahan na babae si Celia.
Celia.
Trend alert din, no?
Oh, parang true. Trend alert. Parang hello Rizal, hello Balagtas.
True. Ano pa, mga naguhumiyaw na mga ano references. So anyway, tapos so yun, so harsh, parang well ang context nito ay parang ano sa nabanggit yung lugar na ni Divisoria. So parang ganung uri ng lugar ito. Ang imagine ko dito yung may mga action movies noong 90s na may mga nagiinuman, na mga nakajubat na lalaki, tapos may iaharas na babae. Anyway, so parang may ganung
classic kasi yung mga may tatong agila sa dibdib, ano? O,
parang ganung mili yung naisip ko nga dito, eh, guy. Pati yung sa kulungan, ano, MMA.
Pero sobrang late naman nung 90s.
80s ba yan?
Mga 80s, 70s. Kasi mga panahon pa ni Ramon Revilla, di ba? Yung mga... I mean, sila...
Sino yun? Hindi ko kinala yun.
Magsasabi ba tayo ng mga krimen? So... Diba, so, pangapanahon pa nila ni Erap. I mean, sila naman yung... Nababasa ko lang to sa mga film books.
I'm sure.
Okay. Diba, yung mga panahon nila. At by the way pala, gusto kong banggitin na interesting na sa mga comics, alam mo nun, kapag gumagawa sila ng illustrations ng mga characters, kahit hindi pa nila alam na gagawing film, kitang-kita yung kamukha halimbawa ni Erap yung illustration. Oo, so parang may projections. Either may deal na prior or iniisip nila na mas mai-imagine ng mga readers yung isang artista na gumaganito. Pero true na parang action movie milieu ang at least yung simula, ano, yung setting.
Baka dahil sobrang pervasive nung ano, ganong imahinasyon ay no, minsan may ganon din ako eh, na parang mini-imagine akong tauhan. Tapos marirealize ko na lang many years later na ay may napanood pala akong something, tapos yun yung na-imagine ko. Anyway, so yun, so parang ganun yung milieu. Tapos ano ba to, nung inaresto na siya, nung nagpapaliwanag siya na hindi niya sinasadya, para ito yung simula nung ang ano kasi dito, ang medyo pinantayan ko dito kung paano kasi alam naman natin yung sistemang ito, no? yung carceral system, yung prison system, etc. Marami pang kaakibat na ibang sistema. So iniisip ko kung paano ipapaliwanag ng kwento yung rational o yung tinutuntungang logic ng ganitong sistema, no? So itong si Elias, ayun nga, no? Parang ang at interesting na at mauulit-ulit, no, kasi marami siyang gagawing harsh, no? Tuwing yung pagpapaliwanag o paglalarawan kung paano nangyayari yung moment, no, na gagawin niya yung krimen, interesting yung paglalarawan, no, na may kinalaman sa consciousness, may kinalaman sa mga ano yun, may nabanggit halimbawa na makikita ko yan mamaya. Anyway, so yun, basta parang may ano yun, shit, kailangan ko siyang mahanap, wait. Gumahanap. Wait lang, parang
na-vote out ka na.
Oo nga, true. Anyway, so babalikan ko siya mamaya. So anyway, so yun, nung nagpapaliwanag siya sa mga umaaresto sa kanya, ang sabi niya, ano, hindi niya sinasadya, no, parang may masamang tangka yung tao, no, parang logical naman at the very least, no. Ang sabi ng police ay delikado yung takbo ng isip mo. Kailangan makulong ka para madala. No? So parang sige.
Dun sa moment na yun, may tanong ako sa iyo. Mm, critical na moment yun dun sa yung arrest na yun ano dito sa kwento, kasi parang dun na I mean nagsunod-sunod yung mga pangyayari sa kanya at kung paano niya hinahandle yung mga ganitong sitwasyon. Ano yung reaction ko? Parang alam naman natin na parang yung parang alam natin yung at work sa ganitong dynamics na merong may makapangyarihan tapos ikaw parang napipipika sa harap nito, hindi mo maipaliwanag yung sarili mo fully. So parang gets ko yung part na yun. Pero story-wise, yung moment na yun para sa akin, nahirapan akong magkaroon ng full na sympathy dun sa character ni Elias dahil feeling ko may paraan para mapaliwanag niya yung sarili niya dun sa moment na yon sa isang para. So again, parang yung larger context ay ultimately nasa harap siya ng isang representation ng power na kahit anong sabihin nito,
yep,
yun yung mananaig, di ba? Pero within the context of the story, hindi ko alam kung naipakita na sinubok gawin ni Elias na ipaliwanag ng lubos yung sarili niya and yet hindi siya pinakinggan. So parang doon ako nakulangan. Hindi ko alam kung
kaya nabungasan yung points niya.
Hindi ko alam kung ano, kung alam mo yun, yung merong konting giggle sa kanya na of course so dahil feeling ko pwede pa niyang itulak, pwede niya talagang itapon yung sise dun sa problematic na sistema na siyang gustong ipakita sa atin dito ni Mirasol. So yan, parang nag-ano lang ako kasi very abrupt yung exchange na hindi na siya nagsalita eh, di ba, after nung sabihin ng police na makakulong ka. So parang okay, given na yon. So yun, so medyo nakulangan lang ako.
Hinihingi mo ba yan kay dun sa character or dun sa kwento?
Sa kwento ko hinihingi. So parang naipakita na yung character kasi yung ganitong uri ng kwento para mas maging effective ay kailangang makita natin na kailangang makita ko halimbawa bilang isang reader na yung may pag-iisip dun sa nangyayari sa kanya and yet bihag siya ng sistema na yon. So ibig sabihin sinusubok niyang i-work out yung buhay niya, ayusin ito sa kabila ng mga nangyari. And so yun, yung parang yung ganong ahensya dito sa character parang missing sa akin at yung sa moment pa lang na yun nakita ko hindi nagagawa ba ng kwento na makisimpatya tayo dito kay Elias. So yes. yun yung
sa tingin ko mapapalalim yan nung mapapalalim pero hindi nung kasunod na iteration, no? Kasi may mangyayari ulit na parang mirror ng ganyang yung banggaan or encounter between Elias and like the system, no, the buhalang sistema. Pero obviously ang yun nga ang kinatawa, no, parang yung simbolo ng sistema dito ay ano din, no, parang well, kung tutuusin, hindi rin posible na hindi nila masyadong naipapaliwanag, naiintindihan yung mga nangyayari. So, nabiktima rin sila to a certain extent. Anyway, so, tingin ko masasagot yan later, guy. May ihahain akong, ano, sa tingin ko ay, ano, pwedeng paliwanag. No, pero yun, dito pa lang, ito din yung, basta, pero na ano nga, na I was struck by this part kasi yun na nga yung unang pagkakataon na may ganun, yun nga, pero konti lang talaga siya, no? Parang ano lang, brief lang talaga yung encounter saka yung maaring paliwanag. Pero yun, ang
or na-highlight ba yung factor nung age? Parang gaano siya, kasi alam natin minor siya dito, di ba? Dahil hindi siya ikinulong. So minor, after nung first offense ay minor. Sa tingin ko, parang yun din siguro yung hinahanap ko dun sa part na yun. Parang yung pag-highlight nung fact na yun. Of course, binanggit naman nga ito dahil nga dun sa ano, pero hindi ko panakita yung lubos na bata na age nitong si Elias dun sa moment na yun. Parang nung una kong binasa at kahit nung binalikan ko yung buong story, parang hindi ko nakita yung movement nung consciousness yeah, sa age niya. Parang kung ano yung edad niya dun sa dulo, parang yun din yung consciousness dito sa unang part. So malaking factor siguro yun dun sa handling dito sa first part talaga na ito.
Interesting. Okay, sige. So, pero yun, sa naalala ko dito dahil ngayon, parang malinaw naman na ang ina-interrogate na sistema nga ay yun, no? Yung carceral system, yung prison system, at yung, syempre obviously kasama yung justice system, no? At yun nga, tulad ng nabanggit mo, no? Siguro babanggit ko tapat mamaya, pero walang abogado dito, walang na nag-appear, no? Walang kahit na anong indikasyon na may pagkakataon si Elias, you know, labanan o yung ipagtanggol ng kanyang sarili, no? So obviously, Foucault, no? Discipline and Punish, no? Na parang 60s pa yun. Hindi ko malang kung 60s o 70s yata, eh, no? Parang yung ganong notion ng prison system, no, na yun nagko-convert ng like, supposedly petty criminals. So, hindi naman petty yung pagpatay, pero yung ganitong bata pa lang na yun, minorte edad, et cetera. No,
bunso ni Dit si Carolina, di ba, na docu.
Sa halip na, you know, rehabilitation yung moda ng sistema ay lalong na-harsh yung mga tao. No? So, at dito, kahit feeling ko nakukulangan ka, feeling ko may hint naman ng slight na parang ano ba to? Pagpapaliwanag, no? Or kung hindi man pinapaliwanag, kung kinukubliman yung mga lohika, baka kasama din yon sa sistema, no? Tapos yun, kasi nga nakulong na nga siya, at dahil minorte edad nga siya, kinulong siya sa isang parang juvenile ano to, no? Jail, ano tawag doon? Juvie? Itong parang ano tawag doon? Juvenile Delinquency Act, no? Or isang
parang juvenile. Anong
may tawag ba siya na ano, locally? Kasi parang medyo ano, parang, ano, western itong concept ng juvie. Eh, no?
Anyway, pero sa atin so, parang mas ano lang talaga parang part lang siya ng social welfare, di ba? Na
supposedly, no? Supposedly, hindi siya kulungan. Supposedly, mas lalong, mas lalong hayag yung parang pag-rehabilitate bilang logic, etc. No? Pero obviously, hindi siya nangyayari. Tapos ayun, so parang harsh yung condition. Obviously, harsh yung condition dun sa juvie. Tapos, harsh yung mga kinakain. May nabanggit na trigger warning, no? Na parang halos kaning baboy yung pinapakain sa mga tao. Tapos meron pang regional act dito, no, na nangyayari kasi parang mukhang tina-target yung mga Tagaluzon, yung brigadang Tagaluzon dun sa loob. Na interesting. Kasi
nasa Davao na sila dyan, di ba?
Hindi pa. Wala pa.
Ano ba ito?
Wala pa. I think, ha?
Yan yung nilipat na. After kasi, na yan, na mag-attempt na tumakas. Tapos...
Kasi, okay. Oo nga. Pero kasi nung bago pa sila... Bago, yun nga, so nung nagtangka silang tumakas, no, dun sa tapos nung may pagkakataon na naman na mapag-usapan o mapag-isipan ng kwento yung sistema, no. Tapos ayun, ang may nagbanggit na hindi sila bubuti sa kulungang iyan. Sa labas, sa buhay sa laya ay maaaring magkaroon sila ng pagkakataong bumuti, magpanibagong buhay. No? So may tingin ko may konting awareness naman, no? Parang may konting consciousness naman sa, well, baka hindi nga masyadong complex at this point, no? Tapos yun, tapos nung nabanggit itong ganito na ano ba to? Na hindi the system doesn't work. Parang may ganung pagsusuma, no? Na hindi nagagawa nung anumang patakarang ito yung dapat niyang gawin. Kasi hindi siya ni-recognize nung gwardiya o nung nakahuli sa kanila. Ang sabi lang, ganon. Tapos parang nangaasar pa, no? Ganon. Pero ngayong nadakma kayo, aabante pa ang sentensya sa inyo. At sapagkat nasa edad na kayo, kami mismong magre-recommenda itapon kayo sa kulungan sa Davao. Graduado na kayo rito. Kaya doon naman kayo. So yun. So parang dito malinaw. Di ba ito yung dibanggit din ni Foucault na yung prison system ay sistema na ano, continuum siya, no, na para siyang may paggalaw sa loob ng sistema, no, pero yun nga, isa pa rin siyang dambuhalang sistema, no, kasama ng institusyon, mga technology, mga ideas, etc., no, tapos yun ang nagre-reinforce, no, sa kabuuan ng sistemang to. So sa tingin ko, Ege, dito parang hindi yung tama ka no, parang hindi articulated yung mga dahilan ng mga instrumentong ito, no? O yung hindi pag-articulate ay yung mismong lohika ng karahasan, I suppose, no? Baka bibigyan ko ba ng benefit of the doubt si ni Rasol, no? O yung pag-iwas sa pagtanggap sa mga contradiction, kasi yung pagbanggit ni nung person na ay parang hindi nangyayari, dapat mangyari dito sa loob, no? Itong kulungan ay kulungan lang siya, no? Walang rehabilitation na nangyayari, etc. Hindi siya inintindi o hindi, kasi ano eh, wala talagang may sasagot doon, I suppose, no? Kasi kasama sa lohika ng karahasan ay yung ganun, no, na hindi tumatanggap ng paliwanag o yung hindi bukas sa paliwanag, kasi nga ano lang siya, karahasan siya, no? to a certain extent, no? So yung pagiging sarado sa pagtanggap sa mga contradiction, no, ng ganitong sistema, so, yung kasama yun sa ano, sa mga bagay na nagpapatibay, no, nagpapanatili dun sa ganyang sistema. Kaya ano, walang posibilidad ng reforma. So, yun ang aking ano, conclusion. No, kasi ngayon pinag-usapan ngayon yung itong
Sige, go.
Kasi pinag-usapan ngayon itong ano, itong NTF-LCAC Act, di ba? No, tapos pinag-usapan, pwede bang ma-reform, pwede bang parang dapat i-differentiate or distinguish yung mandate saka yung implementation. Pero kasi itong yung batshit implementation, yung harsh na implementation, kasama siya sa mandate eh. By design siya. So feeling ko may hindi siya aberration. Parang ganito, no? Hindi aberration tong kung may ganitong prison system. Kasi kahit sa US na, 'di ba, sa US sa pagtampok nung usapan tungkol sa carceral system, 'di ba? Kasi may mga korporasyon pang ano, may corporatization pang kasama, 'di ba, yung prison industrial complex. At talagang kumikita yung mga tao sa ano, sa incarceration, ng karamihan ay ano, minorities. Tapos ano ba 'yun? Tapos ayun, tapos maayos yung sistema doon. I mean, may budget. I mean, quote unquote, kumpara naman sa mga kulungan sa Pilipinas, parang maayos naman yung, I mean, like physically may konting level ng ayos yung mga bagay, pero ganun pa rin yung lohika niya, no? Ganun pa rin yung
parang tingin ko kasi halimbawa, ang dami nitong mga ganitong mga usapin ano na kung kakatasin ko, of course ang hirap i-simplify ano ng mga bagay, pero parang kung i-simplify, kung yung simple lang naman na pagtingin ay na kung ang overall assessment natin ay problematic yung system in general. Ibig sabihin, lahat ng mga components ng system na ito ay nagko-contribute dun sa problematic na system na yon. Kaya kailangan parang pag-isipan yung mismong paglalansag. Parang bahagi yun sa mga lalansagin dahil ibig sabihin, yun nga, nagko-contribute sila. So the fact na nag-create, halimbawa, binanggit mo si Foucault, di ba, yung mga pag-aaral niya dito sa mga institutions na ito, kagaya nga ng prison na yan. The fact na in-institute ito ng civilization para doon, ay para doon sa establishment ng idea ng civilization natin sa kasalukuyan, yung idea ng system sa kasalukuyan. Pero yun nga, parang sa final analysis ay failure yung civilization na meron tayo. Failure sa maraming mga tao ano na nagsasuffer sa ganitong uri ng condition. So ibig sabihin, yun mismo mga institutions na ito, including the prison system, na create supposedly para maging maayos yung sistema, ay na-create lang pala para maging maayos yung mga specific na parang demographic noong sistema na ito at hindi talaga para sa totality ng system. So parang sa ganun nga. At pinag-usapan natin kanina yung notion ng trend alert. Ano, parang ang daming kwento sa mga Pilipino ng set sa prison, di ba? At marami sa mga ito ay naging classic na mga kwento. Gusto kong malaman, meron bang mga ganito na... Alam mo na, itatanong ko.
Ay, nako.
Meron bang ganon? Of course, yung kay Sir Butch na killing killing time in a warm place isa sa mga, pero dahil parang yun mismo yung setup ano, yun yung mismo na, pero
grabe ka.
Hindi, gusto ko lang, bakit?
Hindi, sa English ano, fiction, ano, existence yung prison. Okay, joke lang.
Santinakpan, charot.
Naku, may isama lang. Diyos ko.
Hoy, nandito na po. Nandito sa po.
Tigil na po. Hindi pa ba naubos yung unang print run niya?
So, ayun. So, ayun. So, true. Yung mga moments dito ng Sasa. Sa akin, isa sa mga highlighted.
Bago hindi ka tapos ha?
Bago ka mapatuloy, kasi nabanggit mo na yung sa pagkain. Of course, madalas din itong ipakita sa mga films. Parang recently, yung On the Job, parang may isang part noon. Ano, na yun nga, yung dinuduraan, yung pagkain ano na isa-serve pa sa isang specific na ano na grupo na area diyan. At dahil doon, hindi ko alam kung naging lutang ba sa yung pagkain. Nung binabasa ko ito, isa sa mga lutang sa akin dito yung idea nung pagkain at sa ibang paraan na hindi yung usual na gutom lang, dahil kahit remember nung nirrape si Celia, yung mga tindera siya ng palitaw, di ba? Ng mga yung mga kanina yan. Tapos yung laging references na parang hayop. So parang yung pagkain bilang isang marker ng humanity in a sense, dahil ibang paraan dapat yung, di ba? I mean, culturally kaya ang daming mga pag-aaral sa pagkain bilang marker ng specific na culture. So parang yun nga, tanda siya nung humanity, ano? At sa akin nung binabasa ito, isa yun sa mga tingin ko nandun sa kwento na contribute niya, parang yung pagkain bilang marker ng pagkatao dito. Kaya nung nilalaspag si Celia, tapos parang nabababo yung mga pagkain, mga paninda niya dito. So yung galaw na yun ni Mirasol. Pero anyway, so
kagabi wala, kahapon nagpagupit ako, tapos pag-uwi ko may nakasalubong akong ano.
Gusto mo talaga banggitin yung yung nagpagupit ka? Kasi hindi ko na nag-record kanina. Okay, ang ganda ng gupit. Ang ganda ng gupit mo.
Salamat.
Saan ka nagpagupit?
Pag naka-blow dry ito, para siyang eureka. Ganun.
We're here.
Anyway. Ano sabihin ko? Hindi, bumili ako kasi ako ng ano, ng kakanin sa ano, underground economy. Sa ano, like ano, ni Kuyang Kariton.
Okay.
So, wala lang. Hindi naman siya nalapas tangan. Anyway. Hindi, yun, tama ka, ano, para nabanggit, may nagbanggit doon na tungkol doon sa pagkain, ayun, mga tao rin naman tayo. Mga tao rin naman tayo. Diba? Yung parang, ayun nga, no, nakasama talaga sa sistema. Yung ano, dito parang...
Yung phrase ba na kaning baboy na ilang beses ding lumitaw dito, ay Tagalog ba siya or transliteration siya ng something na expression sa English, or meron bang ganun? Parang pig meron food. Bang...
Pig food?
Wala, ano? So,
wala
sa
ibig sabihin, baboy.
Tagalog talaga siya na I mean, Filipino reality na
ba't ako? Kaning baboy.
Kaya nga, eh. So... So yun, so parang yung idea na merong specific na
oo nga.
Ganun, ano, na para sa hayop na hindi mo kakainin yan, hindi mo ibibigay sa tao itong baboy. So anyway.
So yun, so nabanggit nga tapos ayun. So basahin na lang yung ano, paglalawa ng harshness na to. Pero yun, yung mga nagluluto at naghahanda ng pagkain ay ano, medyo sa laula, no? sa rasyon ng mga taga-Luzon. Interesting, no? Ito yung ano, the Duterte revenge, no?
True.
Pero Luzon, so ba nag
sa Davao, it's sa Davao nga yung prison
ito. To, no? I'm sure may specific, may like, I don't know, like historical specific act something dito na Davao, 1960s Davao. Medyo ano to, no? Medyo parang wild wild west yung
idea.
Yung
imagination.
Oo, or yung mismong lugar ng Davao City bago, 'di ba? Ang myth supposedly ay si Duterte yung nagpa o yung mga Duterte yung nagpatahimik o nagdala ng kapayapaan sa Davao. Pero 60s pa to,
so in all senses.
True. So anyway, so yun nga. So tapos yun. So nung nakita ni Elias yun na may ginagawang harsh doon sa rasyon sa mga kangkong, no? Ang dami-daming kangkong na at bilang Good Food subscriber. Subscribe kayo sa Good Food, no?
May IG sila.
Good Food Community.
Yeah.
Parang kangkong, sobrang ano na nga, sobrang humble na nga na pagkain, no? Na ano, kung tutuusin ay parang sana ayusin na yung mga bagay. Pero yun, na harsh pa. So tapos so yun ang nung nakita ni Elias yun, parang yun na naman yung hala, baka pagkain pala yung mood ni Elias kaya siya ano, nakakapatay ng tao. Joke lang. Hindi, nabanggit kasi na nung nakita niya yon parang ano, yung pala yung trigger niya. No? Parang, ang harsh sa pagkain. Anyway, parang namatay ang pangamba, sabi niya. Tapos kaya niya, nakapatay siya. Na mukhang, hindi lang yung isang person na napatay ng ano, nung may nakalabas na something. No, parang may napatay pa siya ibang tao, no? Parang may dalawa pa yata na natumulong. Mm-hmm. Tapos ito later, kung if I can ano, jump a bit, jump ahead a bit. Nabanggit nung nanay niya na in the usual na pagpapaliwanag, no, na mabait yung anak ko, tapos ayaw lang niyang makakakita ng panlalapastangan. So parang yun ang medyo ganoon ang pagka-characterize kay Elias, na obviously ay simplistic or to a certain extent, medyo simple, no? Pero parang ganun yun ang pagpapaliwanag dun sa dahilan kung ba't niya nagawa yung pagpatay twice, no? Tapos ayun, tapos ito na naman, itong interesting dito dun sa kwentong to, no? Dahil nga sanay ako dun sa tradition na yung maikling kwento ay slice of life, ganyan-ganyan, parang isang araw, matagal na yung isang araw, or matagal na yung isang linggo. Tapos ito, sobrang ano siya, yung sa kanyang panahon ay harsh. Tapos yung parang next paragraph, nahatulan siya ng bitay sa sili elektrika. What? Parang nung nakita natin siya, nung na nagsimula yung kwento, menor de edad na, ano, sige si Elias, tapos ayun, sili elektrika. Tapos ayun na nga, so yung dulo ng dehumanization sa sistemang to ay literal na dehumanization, literal na kamatayan, no, na obviously yun, tapos umabot siya sa puntong ito na walang chance at all, wala man lang pagkakataon na ipagtanggol yung sarili, no, na tulad ng mga may kaya siguro na pwedeng tignan yung mga loophole sa batas, no, o kahit i-delay man lang yung sentensya, no, kung hindi man impluwensyahan yung hukuman mismo, no, dito walang katiting na nabanggit tungkol sa abogado, sa trial, ano yung trial?
Pagdilitis.
Kasi okay, wala talaga at all. No, parang yun ang...
Diyante kita sa atin na yun. Charot.
Sir, what's litis? What's pagdilitis? Yes, mga sarap. Anyway. So tapos nung nabawasan yan dahil nga ano, online na lang.
So, parang sana sa search nila on the site.
True. Anyway. So ayun. Ang medyo kung pareho sa iyo to, no. Ang earliest memory ko ng si Electrica ay siya pa hindi sa akin obviously. No. Yung Maggie de la Riva, naalala mo ba 'yon?
Yung unang yung alam pa yung pelikula, oo.
Yung pelikula, oo nga. Kasi ang dulong-dulo noon, pinakita yung Silly Electrica, nung mga nakatulan.
Tapos hindi ko na maalala yun. Pero of course, ang memorable sa akin kung pelikula ay yung mga Baby Ama films.
Meron bang Silly Electrica doon?
Hindi ko na maalala. Pero dahil may kalbo siya. Hindi yung Silly Electrica mismo. Pero yung the fact na...
Ay, nako. Alam ko na ang dahilan. Tapos Crystal Versace. Trend alert. Baby Ama.
Charot. Pero mga ganun.
Nagulat lang ako doon na, oh my God, pinapakita talaga yung pagsasili elektrika. No, naalala ko din yung, shit, medyo harsh to.
Pero parang common yun sa mga action movies talaga noon, di ba? Na,
oo. Parang kasi kung parang 6 years old ka, tapos makikita mo yun, no? Parang harsh. Anyway.
Mm-hmm. Ba't ka kasi nanonood ng pelikula ni Carlo Caparas ng 6 na taon ka?
Hindi ko rin alam. Siyempre nasa ano siya. Cinema One or something. Ito. Parang again, yung Flor Contemplation.
Oh, yan
din. Diba mayroon ding eksena doon na, ano, na bitay?
Hindi ko alam, hindi ko natanda kung ipinakita. Aling version ito? Helen Gamboa o Noro?
Ay, parang sacrilege ang pagtatanong na yan. O, walang ibang version. Para Honor lang.
Grabe.
Walang, let's pretend na wala ibang version.
Pero nanalo sila pareho, di ba?
Ay, talaga ba?
Parang merong award-giving body na tie sila ng best actress. Hindi maka-decide. Okay. So okay. Sa bandang huli ay si Flor Contemplation na nanalo. Parang yung character yung nanalo.
Pero may hindi ko lang yun? Or masyadong, ano, masyadong malapit dahil?
Hindi. Naalala ko napanood ko, pero hindi ko siya napanood ng... Hindi ko maalalang napanood ko siya ng outside na nung release noon, nung time na lumabas. So kaya wala akong clear na memory ng
saka I'm sure iba yung pakiramdam bilang taga San Pablo.
True, noon. Na pag-usapan naman natin yan before, di ba? Yung first year high school ako noon. Yeah.
So, mag-compute na kayo. First year, 1994? 94 ba to?
1994. Yeah. 95, okay. 94.
Hindi kasi si Princess Diana, magkakasunod to eh. Princess Diana. Anyway, so, tungkol nga dun sa parang dehumanization, etc. Dun sa araw ng bitay, parang may moment dun sa paghihintay niya ng oras na parang I can't imagine, no? Hindi ko ma-imagine kung parang paano mo gagawin yun? Yung maghihintay ka lang na madadeads ka, no? Tapos may parang may primal scream na nangyari, no? Na maganda yung pagdalawan. Again, sorry. Sorry, Elias. Na parang nanibasib sa kaluluwa, etc. At ano, isang mahabang ungol, kay haba at hindi naiiba sa ungol ng isang hayop. So again, yung ano na naman, yung dehumanization. Tapos yung ungol ng isang hayop na sa urak ng mahaba't malalim na urak. Ano yan?
Parang, alam mo yung kapag kinakata yung baboy, inuurakan, parang sinasaksak. Pero, okay.
Yeah. Nang mahaba't matalim na kutsilyo, no? Obviously medyo mirror dun sa ginawa ni Kuya. Tapos ayun. Tapos bago dumating dun sa part 2, part 1 lang to ha. Dami nangyari sa part 1, no. Bago dumating dun sa part 2, dumating yung nanay niya, no? Tapos nung nabanggit sa kanya nung pinag-isipan niya yung nanay niya, medyo matagal na nawala yung nanay, no. Matagal sila hindi nakita ng nanay niya. Sela, no. Tapos nabanggit niya may naramdaman siyang panguli lang nag-uugat marahil sa kaluluwa, no? So medyo recurring din, trend alert din yung kaluluwa dito, no? Yung nandibasib sa kaluluwa, etc. Tapos ayun, nag-uugat sa marahil sa kaluluwa, ganyan ko. Tapos yung ayun, yung ikalawang bahagi, igasgas bigo ang mga tuhod.
Bago ka pumunta dun sa second part, sa akin strong, parang isa sa strongest moment dito kung yung dahil revelatory ng specific na moment at kung nasaan na siya sa YouTube na yon, nung nagsabi siya na ayaw niyang makipagkita kahit kanino, kahit sa nanay.
Ay, mamay, hindi ko nabanggit. Oh, go.
So parang very strong sa akin yun, very powerful dito dahil clear na marker ng isang specific na parang state of mind, state of ng emotion, ano, para masabi mo yon dun sa sandali na yon. So yon, wala, gusto ko lang banggitin na kung may strong na moment tong story, isa yon sa para sa akin strong.
How
na
dare
moment.
You?
Okay. Isa yon sa strong moments dito. May mga strong moments naman. Yung binanggit mo tungkol sa kaluluwa, highlighted din sa akin yung pangungulila. Dahil ano nga siya, parang foreshadowing itong kaluluwa ito. Dito. So pero yung ganun, 'di ba? Sa akin hinahanap ko sa kwento yung mga ganun, eh, yung mga ganung sandali na tingin ko ay nakakapit yung tauhan sa parang may isang uri ng truthfulness dun sa reaction ng tauhan, pero complicated yung at dahil totoo, parang complicated, yes, yung, yes, katotohanan na yon. At yeah, ito yung isa sa mga sandali do na nung tinanong siya kung anong sasabihin sa opisina, sagot niya ayoko makipagkita kahit kanino, maski kanino. So parang ang bigat nun, pero naintindihan mo siya, yes, hindi mo maintindihan. Yeah. So powerful sa akin yung
movie. Na lumalabas dun sa usual na parang inaasahang melodrama na ano to. Yeah. Siguro tinatawag nung tagpo. So anyway, so parang yun ang unang kalbaryo, no? Yung kalbaryo ni Elias. Tapos yung pangalawa ay ayun naman, tinuntun naman yung kalbaryo ng nanay ni Elias, no? Na interesting dito yung ano ba? Ay, namatay na pala siya sa first part, no? Tama ba?
May flashback, nag-flashback. So may mga ganitong ganap din si Minador Mirasol, di ba? Sa parang mag-survivor mode ako ng mga editing. Di ba? Babalik siya. So
nung binabalikan itong kalbaryo ng nanay niya, alam natin mamamatay na siya. Yung ganyan. Yung sa dulo ay mamamatay na siya. Yung nga, parang may parang ano, mupas, well, parang may ironic na ending nga, no? Na twist dun sa dulo, no? Ayaw makipagkita ni Elias, tapos ano, namatay yung nanay niya. Anyway. Tapos namatay yung nanay niya na pinaliwa, parang yung paglalarawan na parang nakahandusay na nagpapahinga dun sa divan. Parang divan yung tawag, no?
Divan.
Divan, oo.
Oh, galing sa divan.
Divan yun, no? Anyway. Wala lang. Kasi parang dahil nga ang harsh yung suffering dito, parang ano ba to, na napapansin mo yung mga panahon na kapagpahinga yung tao, yung kapagpahinga yung nanay niya. Kasi ang nabanggit ni Mawa dito, yung isa sa mga parang itinerary dun sa kalbaryo ng nanay niya, inikunta siya dun sa bahay ng diputado, ng congressman, no, para pakiusapan yung or parang represent or yeah, parang ano, pakiusapan yung presidente, no? At ang presidente dito ay si Marcos.
True, kasi 1968
ito. Ano. So, if we assume na isinulat niya to like ano within
naghahanda na para sa kanyang second
three,
term
4 years true ayun nga so ito yung unang term niya
eh humihingi ng pabor diba so ginawan talaga natin ng kwento na si
pero diba diba yun nga no parang
yan ang pabor diba
pero yun, pati yung ayun yun nga no, parang ang nabanggit no nabanggit daw na
pero hindi ka partido si congressman, 'di ba? Ni Marcos.
To be fair to the congressman, parang ano niya, parang naidulog naman, no. Pero ang sabi ni Marcos ay ano, parang kailangan ng tit for tat, no. Kailangan ano. Sige, parang go ako diyan, pero parang ano, kailangan yung mo ko suportahan. Ganyan. So dahil hindi makauo si congressman dahil parang may mamatay lang, may isang ano lang naman, mamamatay na constituent as anyway. So parang walang kasiguraduhan yung mga nangyari. No? So, diba,
gusto ko din yung mga moment na yon, yung moment na yon, yung complexity nun. Parang, ano yung, di ba? Yung sa recent episode ng Survivor, di ba? Yun yung issue ng mga, ng players na, parang, ano ba, parang sarili kong, ano, sarili, I mean, somewhat, o yung parang larger na, ano, larger na culture, community nila, black na community,
ay, yung, oh my God, yung
ipupush, di ba? So, so ganun. o yung sarili niyang ano o yung tingin niya magpupush individually sa ano niya. So parang nasa ganung position si congressman, di ba? So at hindi madali yung mga ganung decisions kasi hindi natin alam explicitly kung ano yung hinihiling ng presidente sa kanya, pero the fact na hindi sila magkapareho ng partido, ibig sabihin ay against dun sa assuming na may principles itong mga parties na ito, ay against dun sa prinsipyo ng partido na kinabibilangan niya.
So grabe kung 2021 yan, pwedeng sabihin ni congressman, okay, go, support. Tapos
true. Kasi wala. Then pwedeng bago mag-ano, naka-limang partido na siya sa party-party na lang talaga.
Pag lumaya na si Elias, parang, ano, okay na pala. Hindi ko na kayo sinusuportahan.
True.
So yun, pero mapapansin dun sa tagpong yun, no, nung papasokin si nanay dun sa tanggapan, no, yung very physical na pagkakaiba sa kondisyon, no? Basically lahat ng espasyong ginalawan ni Elias sa kanong nanay niya, no? Mula dun sa lugar nila hanggang dun sa kulungan, natapos din sa tanggapan na banggit, malambot na kutsyon, may ventilador, yung parang ganung kasimple. Gabi nung ano, trigger warning, ano, petty bee concern.
Ngayon ka pa nung, trigger warning.
nung nasira yung parang may 2 weeks na sila yung aircon ko. So, ano, dito, ito, sobrang init talaga ng harsh nitong Nobyembre. Na parang climate change ek. As in, sumasagi talaga sa isip ko. Hindi, I mean, may ventilador naman. Parang, although, sobrang init talaga. Sumasagi kasi, di ba may, siguro, past few years, parang na-usisa ulit yung condition sa mga kulungan. Na, sobrang harsh talaga. No? As in, sobrang physically harsh. Tapos, naisip ko talaga na, oh, gano'n. Wala lang. Bakit mo gusto yung mabuhay kung permanenteng yung state of ano discomfort, no, na harsh na discomfort, is permanente siyang condition. So wala kang kakayahan ano disenyon yon, no, o baguhin yon, no? Parang may something talaga, hindi talaga rehabilitation yung mangyayari sa iyo, no? Hindi talaga siya rehabilitative. Talagang may
ano talaga? Parang pagdurog talaga.
Pagdurog, oo. No, parang pag-submit siguro sa sistema, no, kung hindi man pagbalikwas sa sistema, no, pag ano talaga, parang yung pagdurog talaga.
Parang pagpasok mo, may pag-asa ka pa. So, parang titiyakin noong struktura na mawawala lahat ng pag-asa.
Ayun, naalala ko na naman dito yung ano, 'di ba yung may paglalarawan sa kahirapan bilang parang walang humpay, walang patid na pagod. Pagod talaga siya as in physical na pagod, no? Tapos halo itong yung tagpo na yung encounter nung nanay doon sa congressman, tapos doon sa parang prison warden o parang main warden. Parang yun na yung pagpapahinga niya kung tutuusin, I mean physically, no. Doon lang siya nakapagpahinga, no? At yung tapos na babalikan to nung itong notion ng pahinga, nababanggit siya nung nag-uusap na yung mag-ina sa afterlife, no? Kasi makikita sila sa afterlife, no? Or like insinuation ng afterlife. Tapos yun, parang kailangan mong bumalik, parang may harsh kang ginawa, may dugo ganyan. Tapos sabi ni Elias ay ano, pagod na me. Parang gusto ko ng pahinga, uh-huh. No? Tapos yun, bago dumating doon, may ito, yung harsh na bahagi na mula dun sa, hindi ko maalala kung diretso mula dun sa congressman, pero yung nagpunta nung araw ng bitay ay nagpunta yung nanay dun sa Bilibid, no? Sa New Bilibid Prisons. Tapos yun, dahil mula dun sa pinagbabaan niya ng bus, parang medyo mahaba pa yung ano, yung lalakarin at wala mga ibang sasakyan, wala ibang tao. So kailangan niya maglakad. No, ito na naman yung ito trend, medyo trend alert din to, no, yung paglalakad ng mga mahabang distansya ng mga tao, ng mga harsh, no. Na so kailangan niya maglakad, tapos pagod na siya. Tapos yun. So harsh. Yung samutsaring physical na nahirap, no, nabanggit na.
Anong tingin mo dun sa ano? Dun sa parang height nung melodrama nito, yung talagang na-deads talaga si nanay, 'di ba, doon sa paghihintay. Parang halos hindi na niya, halos hindi na niya nung tiningnan nung chief nga nung opisina doon sa prison ay wala na, hindi na siya humihinga habang nakahiga. Parang nakakita siya ng pahingahan at continue na siya na. Anong of course yung mga
narinig din niya, ang huli niya yata narinig ay yung ayaw siyang kitain.
Ayaw na, oo. So, so, of course, malinaw yung intent. Story-wise, malinaw yung intent ni Rasol dito para talagang sagadin ano, yung,
si Hayden,
drama na ito.
Hindi talaga kayo makikita, parang ganyan, no? Parang ayaw ng isa, tapos mamatay ka kung gusto man niya. No? Parang ganyan yung harsh. Anyway, ano yung tanong mo?
Wala yung parang general attitude mo sa ganung mga sa handling
ano kay palabasin?
Hindi sa handling kay Aling Sela in general dito, kung halimbawa yung ganito ba, kasi syempre marami sa nakikinig sa atin interesado ring magkwento or nagkukwento rin, ano, kung mag-work pa ba itong ganitong katinding melodrama sa kasulukuyan, kasi talagang si nanay naglakad paluhod, sabi niya, di ba, papunta doon, parang nay naman, parang gusto sabihin niya, parang kailangan ba? So yun. So parang yung question ko sa iyo ngayon. Parang
tapos yun ay parang culmination lang nung paglalakad niya. Parang ano yung 44, parang apat.
Oo, nagkiyapo na siya.
Namanata, so namanata para sa kaligtasan ni Elias, sa kiyapo.
So ito. So yun yung buong section niya, talagang nilubos ni Mirasol dito, di ba? Parang lahat ng ano,
pakita
na, pigayin natin. So mag-work ba ito ngayon sa kwento, hindi mga popular text, hindi pelikula, hindi soap opera, pero parang kung pag-usapan natin modern fiction, modern short story, mag-work pa ba yung ganitong strategy? Kasi for sure nag-work ito during that time, effective ito bilang isang kwento. So kung ano yung extent ng melodrama na at yung tragedy na nasa melodrama na ito para maging effective pa rin?
Hindi very similar ng tanong mo, no?
Ibig sabihin, yung strategy sa story writing.
Yeah. Ibig sabihin, maaari kasing pangyarihin o parang pwedeng mangyari ito sa
true, kwento. Sa totoong buhay.
Pero ibang pagpapahayag o ibang form ng kwento, paraan ng pagkikwento. Yeah. Obviously, ano to? Well, kung babasahin ko itong ngayon, kung ibang tao, kung like, kasalukuyang konteksto, obviously, ano to, manipulative, emotionally manipulative, ganyan, pwede mong akusahan ng ganun, no? So, at hindi ako ganito din magsulat, no? Hindi ko rin siya isusulat sa ganitong paraan. So, siguro pwede nga siyang mangyari, pwede mo siyang gawin sa kwento, pero iba yung paraan, no? Iba yung paraan ng pagkikwento, iba yung level ng ipapakita, iba yung pagtatimbang sa ano yung isisiwalat saka yung hindi ipapakita, etc. Siguro kasama yun sa kailangang tignan. Ikaw ba?
Hindi ko pa siya napapag-isipan, actually. Dahil on the one hand ay parang tingin ko, yun nga, strategy in a sense yung mode ng melodrama kung meron kang gustong i-render. Pero parang naisip ko lang kaya ako itinanong. Parang magandang pag-isipan. Parang sa harap nga ng ganitong kwento na kita mo talaga na ano pa ang gagawin ko kay Aling Sela, 'di ba? Parang pakita na natin lahat ng paghihirap. So yun, napaisip lang ako kung mag-work ba to hanggang anong pahirap dun sa character yung kaya pang tiisin. Kasi kahit sa soaps, 'di ba, may saturation at some point yung mga viewers na parang tama na, parang tama na yung pahirap sa kanya, parang kailan naman yung ano. Kaya lang, kumbaga, ang hope lang, ang pagbibigay ng, kumbaga, ang suspension nung pagtanggi dun sa ganung sunod-sunod na suffering nung bida, halimbawa, sa mga soaps, ay yung hope, ano na, merong reversal na mangyayari at some point. Pero dito wala kasi, di ba? So, talagang nilubos lang, parang tinulak siya dun sa dulo at sagad. So iniisip ko kung posible pa rin kaya itong ganung kwento at na mag-work siya, na magiging effective siya dun sa end. Ano, alam naman natin yung end nito ay simpatya sa ganitong sitwasyon, 'di ba? At yun pa rin yung ma-achieve.
Baka nga iba ka iba nga egay yung parang pagtatalaga ng virtue sa tauhan, no, ng ganitong mga kwento. Kasi ako sa bilang writer, sobrang halos hindi ako pumapatay ng character kasi hirap na hirap ako.
Sorry.
Oo nga. At hindi pa ano, harsh yung paraan ng pagpatay. Anyway, kasi grabe nga implications kasi, no. I mean, kahit yung suffering, paggagawad ng suffering sa character, sobrang pinag-isipan ko talaga siya kasi nga. Pero kasi English writer din ako, so may mga kailangan ano, isipin na mga convention, no? Pero yun, so ano talaga ako, parang ano ba to? Ang hindi virtue yung suffering, no? Or hindi siya automatic no virtue. Siguro pwede mong sabihin na sa kwentong to, ano to eh, parang dinadakila nga yung nanay, no? I mean, obviously na may pagdadakila din sa nanay, kaya kasi yung Jesus yung comparison eh. So, or Jesus ba? Tama ba yun?
Mm-hmm. Kasi the fact na yung nangyari sa kanya na pagpamatay. Pero
ginawa ba ito ni Jesus? Naglakad ng paluhod? Habang, ano, cross?
Bit-bit yung cross?
Oo.
Well, nadapa siya.
I mean, sure may some point na nadapa siya. Oo.
Oo. So, pero hindi siguro siya naglakad ng paluhod.
Parang give me a break. Sabi ng ganyan. Son of God.
Hindi ko alam kung naglakad siya. Anyway. Napaluhod.
Okay. Oo. So, sa akin, nagsuna itong paglalakad sa ano, itong sa Quiapo na... Anyway. So, yun. Ayun. Tapos yung pangatlong bahagi, no, dumaramba o maalimbukay ang dugo. No, so ganito yung ang simula ay yung mismong pagkakataon ay yung moment ng ano pagkamatay ni Elias, no? Tapos interesting, natuwa ka ba dun sa God, sorry Elias, pero parang ang husay niya, no, ang husay niya dito sa bahaging ko sa tingin ko eh, no, yung paglalarawan dun sa moment na yon, no, ang quote, dumating sa kanya ang naiibat kay liwanag na kamatayan. Nung iniisip mo, oh my God, baliwanag nga siguro dahil kuryente. Nahiwagat makapangyarihan sapagkat sa kalaw ng lahat. Lahat niyang pandama at pangunawa ang kalahatan, ang kabuuan sa kapaligiran. Tapos, lumutang siya sa hangin at naglagos.
Naglagos.
Naglagos sa makapal na pader na nakaligid sa kanya. So yun, dito ko na-realize na, oh my God, puro nga siya. Ito yung first time na naka-ano siya sa pader, na-surmount niya yung isang pader, o parang nalagpasan niya yung isang pader. O dahil itong kwento ay punong-puno ng mga kulungan.
Ito lang yata yung kwento sa buong collection na merong explicitly fantastic na details, na element. Tama ba sa pagkakaalala ko?
Hello, Kentin?
In-import nila from ano Walt Disney channel.
Oo nga, hindi kaya nga doon talaga ako na medyo ang na-imagine ko dito sa pag elevate nila, no, yung pero diba ba yung Beverly Hills Ninja?
Hindi. Ano yun? Hindi ko nga alam. So,
merong pa-joke
Beverly na, Hills 90210 lang ang alam ko.
Hindi, parang may plane of existence na pag nag-meditate sila tapos pupunta sila doon tapos pwede sila mag-usap.
Cartoons ba ito?
Hindi, totoo. Like, ano, komedya.
Okay.
Anyway, yun ang iniisip ko na parang, ano sila, di ba, lumipad. Sumahin pa pawid. Lumutang sila. Tapos nag-usap sila, oy, hello. Ano ba lang, nandiyan ka pala, ano? Pero yun, bago, so yun yung, kung nabanggit mo na, ano siya, fantastic siya, parang yun nga, kailangan nag-umigpaw sa realidad, sa material na realidad, mm-hmm. para makatakas, no? Kasi itong ang kwento ay, yun nga, puro kulungan, puro pader, maraming nababanggit na mga pader, mga tarangkahan, mm-hmm. no? Yung tangkang pagtakas dun sa juvenile facility, no? Yung paghihintay ng nanay sa labas ng tanggapan ng congressman. Tapos kahit yung dulo na hospital, no? Spoiler alert, no? May mababanggit na naglago sa pader ng pagamutan, no? Naalala ko dito yung dati natin na pag-usapan tungkol sa mga gwardiya, no? Sa parang isang episode, yung basta tungkol sa gwa, may nabanggit na ano ba 'yan? Parang Pasko-Pasko. Tapos yeah. yung kwento ni Butch Delisay, no? Na maraming gwardiya, no? Dun sa kwento. Tapos dito ayun na naman, parang may mga particular na tulad na banggit mo, may mga demographic o mga particular na mga buhay, no, na para ang karanasan, ang danas sa mundo ay mga pader, no, at mga kulungan o yung buhay mismo bilang kulungan at mga pader, no. Ayun, at dahil parang Cold War ito, siguro pwede rin isipin na ano siya, na ganun, no, parang mahalagang bahagi, mahalagang dimension, no, ng karahasan, no, para panatilihin yung isang sistema ay panatilihin yung mga tao sa kulungan, sa loob ng mga kulungan, no, mula obviously mula physical hanggang sa diwa, sa imahinasyon, sa pag-iisip ng mga posibilidad, etc. Kasi parang yan ang ito yung pinaka-depressing sa pag-iisip ko yung Cold War. As in, naiiyak talaga ko minsan. No, kasi
sample.
Yes, tulad mo internal ng pag-iisip. Naiyak ako pero internal, no? Pero yung may mga gustong, may mga bansa o mga tao na parang ano, nagtatangkang lumikha ng kanilang ano, no? Nagtatakda ng kanilang landas na tatahakin, no? Politically, bilang mga tao, pero ano 'yon? Parang nalagot lahat, no? So parang kaya ngayon, itong buong mundo ay ano lang, nakakulong sa isang sistema, no? So parang ganun yung buhay, no? Ewan ko kung wala bang nuwan sa iyo to. Na parang ganun yung buhay sa kwento, no? Parang kombinasyon, baka nga hindi siya masyadong
hindi gusto ko nga yung ano, gusto ko yung reading mo. Hindi ko siya nakita pero na-appreciate ko yung pader na dito. Hindi lang nga dun sa parang madami ng mga pader dito in a sense, parang yung idea mismo nga nung kulungan na pervasive dun sa kwento, pero even outside nung wala pa sa kulungan, parang may mga pader, ano, parang yung metaphorical na pader na nandiyan, na alam niya na parang hindi malalagusan, ano, ng mga tao na ito. Tapos yung pagtalon din ni Mirasol dito sa parang metaphysical na aspect nitong mga hadlang, ano, sa mga, at yun, so happy na yung paglagos na yan na yun, na pero ang ano ang harsh nung fact na parang death lang talaga yung makakaano, o para makalagos ka dito sa mga pader na to. At siguro related doon yung gusto kong itanong, kasi very clear yung lalo na sa dulo itong religious na
so yun ang pagkatapos nga, teka lang, so yung pagkatapos
yan, so go.
Ano nga ang nangyari ay, so parang usapan sila, no, so sa tingin ko parang yung nanay ay nakakapagpahinga na, no, parang okay na siya dahil sa kanyang ginawa na melodramatic, sabi mo. So feeling ko parang yun ang ano niya, pag-cleanse or parang paraan na ano, no, pwede bang sabihin yun na yun ang kanyang ticket, no? parang naging ganap yung kanyang buhay sa daigdig siguro. Tapos itong si Elias on the other hand, dahil kasi na ano din, recurring din dito yung dugo, no, yung bahid ng dugo sa mga, kung yung sa una parang dos por dos yata yung pinampatay, diba? Tapos yung kutsilyo, so parang or kamay na may bahid ng dugo. So ang sabi sa kanya ay, Wiz, kailangan mong do something about that, no? Parang may kailangan kang gawin So yun, tapos it's, so siya ay, paano na, doctrinally, ano ba to? Tama ba to?
Siya hindi, siya, ay, hindi siya Christian, hindi Christian yung reincarnation.
Yun nga eh, kasi na-reincarnate mas, siya sa isang...
Di ba yung samsara?
Oo. So,
mas Hindu-Buddhism na...
So yun, but it's interesting na ang kanyang pero, reincarnation.
Pero tayo sa, naman conflated yung religion sa...
Bagay.
Sa atin, so...
Tama ba? So, parang ang description ay parang isang pamahaling ospital. Tapos, parang sumanib siya dun sa bagong panganak na sanggol.
Hmm, parang, parang siya na yun. Parang marireincarnate siya bilang, ayun. So, anong sabi ko, di ba, kanina bago yung recording natin, kaya to pinili ni Glenn dahil sa Amerika. So, Amerika, tungkol sa Amerika. Itong
episode. Medyo na, ang weird nga niya. Actually. Pero mukhang
ang sudden niya, no? Hindi ba siya sudden?
Ano?
Parang sudden, very sudden yung ha? Teka. Bakit biglang? Ano ba 'yon? Ano ba 'to? Parang trap ba ito? Sleep ba 'to ng aspiration sa kwento? Tingin mo sleep 'to? Parang representation siya ng isang unconscious noon hanggang ngayon. So sleep ba to sa tingin mo or may gustong sabihin si Mirasol dito?
Interesting nga yan.
Kasi naghahanap ako ng negative dun sa sa kwento na to.
By the way, ang paliwanag din sa ang description din sa City Electrica ay ano, ginaw sa kaluluwa, wala lang bago. Ang unang-una, well, kung 60s to, si Mirasol ay bahagi ng generasyon ng mga writer na parang steep naman sa kasaysayan, no? I mean, yung kasaysayan na alam natin, no? O yung suri sa kasaysayan na rightly implicates the US, no? And tapos ayun, ay parang anti-imperialista naman supposedly itong mga writer na to, no? Bakit may ganitong ano moment? Hindi ko alam, feeling ko ano lang, yung Amerika, sa halip na parang refuge, ano lang siya, parang placeholder lang siya for ano comfort, no? Or yung
mas maaluan na yung buhay niya.
Mas maaluan yung buhay, yun lang. Kasi pa, hindi, anong dapat, ano, Vladivostok, ganyan, sa Russia? Ano pang iba? Parang, yun lang siguro yung, siguro primaryo kasi yung ano niya, no? Yun ang talagang left. Yun talaga yung weird no, na parang isinira siya sa isang Ruso na pamilya. No? Or sa lang Chinese or Japanese. Feeling ko kasi parang ano nga siya.
Yun what if sa Maynila ulit to, ano?
Feeling ko overs lang siya. Overs lang siya ng Divisoria, ganyan, halimbawa. No? Medyo harsh, pero baka uninterrogated pa at this point. Pero, ayun.
So, yun yung tanong ko. Tulad ng tanong niya, parang yung nag-end naman siya with bakit. So,
nag-transition to uwa, no? Uwa.
So, yun din yung tanong.
Teka lang, anong sagot mo doon sa bakit sa Amerika?
Hindi, yun nga, ano lang ako, parang tingin ko baka at probable naman yun na parang nadudulas yung kamalayan, nakakapagpahayag ka ng sabi mo nga kung ita-translate ko dun sa salita mo, parang notion niya ng ginhawa at yung imagination ng Amerika bilang parang ginhawa at yung pinalaganap ng Amerika na parang lupain ng kalayaan, yes, na yes, ito, yeah. Itong mga ito. So, at yun yung kumbaga napapamayani dun sa ganitong ending na parang kapag binasa mo, halos hindi maiiwasan na ang madarama ng mambabasa, ay sana dito na lang ako pinanganak or dyan na lang ako pinanganak. Na, somewhat ay dangerous. Di ba? I mean, hindi somewhat. Parang dangerous na parang manifestation ng certain ideology itong ganitong ending. Yeah. Pero tingin ko baka naisalba nga nung bakit sa dulo nung uha ng bata.
Saging why?
So.
May meme dyan kasi diba itong nung kasagsagan ng pandemic na parang worst talaga yung response ng Pilipinas. May meme ng parang bagong panganak na bata na naka-scowl. Tapos parang ang nakalagay kung sa Pilipinas ka pinanganak. Kaya yan na parang why?
Okay. Hi.
Ano so, ba?
Ako wala na. So
happy. Anong religious ano mo? Parang balino naman yung religious act, no? So tingin mo ba ano? Religious pa siya?
Hindi, sa tingin ko ay dito explicit, pero sa tingin ko yung religion ay isang bagay na laging, kung nagsusulat ka ng kwento sa Filipino, sa Pilipinas, isang bagay siya na mahirap takasan. At kung gusto mong maging matapat, parang nabanggit ko to dun sa somewhat parang mini critic ko sa IG before dun sa smaller and smaller circles na film adaptation. Parang hindi ko alam kung tama yung pagkakaalala ko, pero yung role ng so yung imagination ng crime, ng poverty at ng role ng religion, parang ang hirap ano ang hirap alisin nung relihiyon bilang factor na nag-i-inform kung paano natin ina-assess yung mga bagay-bagay sa paligid. Kaya nga kahit pag nagtuturo ako dito sa mga estudyante ko, isa sa mga suggestions ko sa kanila, halimbawa kapag pupunta sa Pilipinas, kung gusto nilang mag-observe ng Filipino or paano yung mga Filipino, isa sa mga recommendations ko na gawin ay umattend ng misa. Parang yung misa bilang isa sa mga pinaka-common na Filipino experience. Majority, of course, hindi man lahat ka-Katoliko.
Pero Nazareno.
diba? So, yun. So, sa tingin ko, nire-reflect lang niya yung inclusion nitong religious na details. Nire-reflect lang talaga niya kung...
Saka may passion vibes, no? I mean, yung reading nila ito ng passion, no? Kasi parang ito, passion ay 70, late 70s, di ba? So, ito, nauna ito dun sa passion and revolution. So, parang may ganong...
marami silang mga ganan na ano na yung ina at anak, so sina Virtuoso, merong mga ganitong kwento. So, yan. So,
anyway, so yan ang aking number two.
Yan. So, hindi nagtataas ng kamay si Pao. So, kung kanina. Pero siya yung nagsabi sa atin, ano, so nag-chat siya na correct na Aramaic at correct yung Tagalog translation ko. Yes. So, nag-work pa ang aking long-term memory.
Congrats. Saka yung Catholic guilt mo, I'm sure nag-work pa yan.
True. So, yun. So, ayan. So, next episode, ang pag-uusapan naman natin ay yung part 2 ko. Pero maraming salamat sa lahat ng mga nakinig. So, again, naunang lumabas yung mga episodes natin sa YouTube channel ko tuwing Sabado. Tapos Monday, lumalabas ito sa podcast platforms. So, yun. Wala pa tayong mga closing spiel?
Wala. Pero ikaw, ano yung meron ka bang ano? Ano yung pamagat ng next episode tungkol sa...
Yung next episode natin ay malalaman nyo sa kasunod
na
episode. Tungkol
hindi
sa...
Hindi mo
alam. Magdi-decide ako. May pinagpipilian ako mamaya. So, may pinagpipilian
so,
ako.
In 10 minutes.
In 10 minutes. May 10-minute break na kami kasi same day yung recording nito. Na again, kung gusto nyo makisali dun sa recording, pumunta sa promote ulit, patreon.com/easysummer. Okay? Mag-change costume din ulit ako. Ikaw ba ay Simon Cowell ang iyong ano?
Ito lang yung damit ko.
So, ako ay para lang iba. Pag nilagay sa YouTube, para lang iba yung tune.
Okay,
so,
sige.
Bye-bye. Okay. So, takits. Salamat pa. Takits in 10 salamat minutes kung pwede ka pa. So, ingat. Okay, isa-save kasi. Ito. So, bye-bye.